suðvesturkjördæmis ólafur þór gunnarsson
virðulegi forseti ég vil taka undir þau bjartsýnisorð sem hafa fallið hér í dag varðandi það hvernig við horfum fram á veginn og með það að við eigum að temja okkur það að líta fremur á glasið sem hálffullt heldur en hálftómt mig langar að koma inn í þá umræðu sem að hér hefur farið fram skort á heimilislæknum og tek undir með háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur það að þar sannarlega vandi á höndum. Við skulum samt átta okkur á því, það tekur á milli 10 og 14 ár að búa til einn heimilislækni. Það að segja frá því að við ákveðum að fara í háskóla, að læra til læknis og þangað til útkomið pródúktið eða afraksturinn einn heimilislæknir. Og þess vegna er mikilvægt eins og háttvirtur þingmaður Þóra Sveinbjarnardóttir kom inn á hérna áðan að horfa til þess að þarna er ekki um einhvern skammtímaverkefni að ræða heldur langtíma stefnumörkun og afar mikilvægt. Ég tek að hluta til undir með háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttur að það má vel skoða það að fá nýjar stéttir inn á heilsugæslustöðarnar en hins vegar er til að mynda stéttin physicians assistants kæmi þar inn sem að með leyfi forseta að nota erlent tungumál hér að þá er þyrfti þar til lagabreytingu og þar sem að þessi stétt starfar erlendis þar starfar nú venjulega inn á sjúkrahúsum sem undir störfum undir eftirliti annarra sérfræðinga sú stétt sem að starfar inn á heilsugæslustöðunum hins vegar erlendis víða undir stjórn lækna eru svo kallaðar practical nurses eða practicing nurses einnig á ensku slíkir starfsmenn eru þegar til í íslenska heilbrigðiskerfinu og eru þegar til á Íslandi einstaklinga með þá menntun og mætti í rauninni frekar líta til þess heldur en hins. En starfsumhverfi heimilislækna þarf líka að skoða. Við þurfum að horfa til þess af hverju til dæmis það mannast ekki allar þær stöður sem þó eru til í menntun heimilislækna á Íslandi. Það er ekki verið að gerast.